awan ti aksidente nga mapaspasamak iti anyaman nga panawen no mainaig iti Dios. Tagtultuloy nga panagbalbaliw iti panawen tayo ket saan na nga kabailan nga kigtuten iti Dios. Gaputa ti Dios, isunak at Dios ti panawen ken paspasamak. Daytoy iti pakaiturungan iti adal tayo itagagayam. Ket denggen tayo man ti adal mainaig iti daytoy. Ditoy programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Sinuktan na, ket isuti na bitay. kan ragsak nga lawte amin gayem. Ti adal tayo itaket masarakan tayo iti libro ti Ecclesiastes. Mangrugi iti may katlong kapitulo, aging gay iti may kapat nga kapitulo, iti may kasyam nga bersikulo. Umuna kat basaan tayo iti muna aging gay iti may kawalong nga bersikulo, kat kasto iti kunana. At datyempo nga ituding ti Diyos, apan nakapasamak ti amin abanag dito'y lubong. Ituding na ti tiyempo ti panakayanak, kan tiyempo ti panakatay, tiyempo ti panagmula, kan tiyempo ti panagparot, tiyempo ti panagpapatay, kan tiyempo ti panagagas, tiyempo ti panagribba, kan tiyempo ti panagbangon. Ituding na ti tiyempo ti panagladingit, kan tiyempo ti panagragsak, tiyempo ti panagdungaw, kan tiyempo ti panagsala, tiyempo ti panagurnong iti bato, kan tiyempo ti panagiwara, tiyempo ti panaginrakop, kan tiyempo ti panaginadayo. Ituding na ti tiyempo ti panagbiro, kan tiyempo ti panagpukaw, tiyempo ti panagidulin, kan tiyempo ti panagibilang, tiyempo ti panagrakrak, kan tiyempo ti panagtarimaan, tiyempo ti panagulimag, kan tiyempo ti panagsao. Ikadang na ti tiyempo ti ayat, kan tiyempo ti gura, tiyempo ti gubat, kan tiyempo ti kapya. Daytoy kat personal nga panirigan ni Solomon gayam. Ita nga panawin tayo kat mabaling nga nangagantayon itikunada nga awatom laangin no anya tigasat mo. Nung kasla kahit nga isingasing nga awanin ti mabalin mo nga maaramidan, when no mabalbaliwan, gaputa tunggal may sa kunada kat adda na ito din nga pagtungpalan na. Adda gasat da. Kuna na iti may kanam nga bersikulo, ituding na ti tiyempo ti panagbiro, kan tiyempo ti panagpukaw, tiyempo ti panagidulin, kan tiyempo ti panagibilang. Iti negosyo kit pudno nga adda iti tiyempo nga agganan siya ka, kit adama tiyempo nga malugi kasan kadi. Adda tiyempo nga kasla nabuslon ti gasat, kit adama tiyempo nga nakirang. Kuna na iti may kasam nga bersikulo, anya ti magunod ti tao, iti amin nga aramid na. Ti prinsipyo iti kaaduan nga tattao ita, no saan mo nga malapdan isuda, kit na sa isaya at laangin nga makikadwa ka kadakwada. If you can't beat them, join them kunada. Kit deto iti mangiturturay kadagiti da duma kadatayo. Nangruna na may panggap iti negosyo. Tilang kwarta iti kasla mangpatpatray kan mangidadaulo kadakwada. Isunda dagiti tattao nga kasla narigat nga pakikaduan. Dagiti tattao nga nasaya at dano at damay paay mga pagsayaatan kadakwada. Ngam, dahagas kan noawan maipaay mo kadakwada. Kunana iti may kasangapulo nga bersikulo, amok tigasat nga insad ti Diyos ang maipaay kadatayo. Dito'y katkasla kinita ni Solomon iti aglawlaw na kat kinana nga nakitak nga dan itinadagsin nga parikot, dagiti adu nga tattao. Iso nga numaliklikak dahito yukat, may bagak nga nagasarakon. Kuna na pa iti may kasangapulukat may isang bersikulo, intuding na ti tumutop at tiyempo, amay pa iti amin abanag, inikkan na tayo iti tarigagay amangam mo iti masakbayan, ngampulos adi na taikan iti panakapnek, amangawat iti nananay akay papanan, dagiti aramid na. Pinalubusan ti Diyos iti tao nga mga mo iti masakbayan. Tapno iti kastakot, matakwatan da nga awan panakapnek nga maitid iti lubong. Gapoy din na ito ikat kasla kawaw latta iti puso da. Ado ka dagiti tattao ita, nga iti filosofya dakit kabaalan da nga gunuden amin nga banag dito'y biyag. Dito ikat pinadas ng inaramid ni Solomon ngang saan nga nasabot tinamnamaan na. Kuna na iti may kasangapulukit doon nga versikulo, itikasta, na amiris kong awanan tinimimbag nga aramidin ti tao, no di agragsak, kan aramidin na ti amin akabailan na, bayat ti panagbiag na. Ibagbaga dayto nga bersikulo nga, adapay ti may sangakita dagiti ta tao. Dayto kat dagiti mga aramid ka dagiti na imbag nga banbanag. Itagat mabalin mat nga, adadagiti agkuna nga, kahit na nga aramidin amin nga nasaya at nga banag. Ngamkulaan tayo kagayam, nga iti katnuman kat saan tayo nga kabailan nga aramidin dagiti amin nga nasayat nga banbanag. Nung painukas takat, dahi ta kumaitagbalin nga pilosopya kentari gagay tayo itibiyag. Kuna na pa'y iti may kasang apulo katalong versikulo, masapul amangan, ken uminom tayo amin, katlak amin tayo tinagbannugan tayo, tasagot ti Diyos dagitoy. Ibagbaga dahi ito yung nakita iti tao nga, awan mat iti makita nga dakas iti pandangan ken panaginom iti arak. Ti panagkuna na kat awan iti dakas na dahi ito yung aramidin na. Pagkakitaan man nanday ito iti pilosopya nga na ibatay iti gasat. Kunana iti may kasangapulog at upat nga versikulo, amok amataginayon ti amin nga aramidin ti Diyos. Di mo mabalin anayunan wenno kisayan, kat aramidin amin ti Diyos daytoy, tapno agbuteng dagiti tattao kenkwana. Daytoy kat nakaibatay iti pilosopya nga no gasat mo kat gasat mo. Kunada nga no saan nga pagayatan ti Diyos nga maisalakan akit saan naknarod nga maisalakan. Ngamno anagin tayo nga nalaing dahito nga prinsipyo kat kasla awan lugar iti kaasikan parabor ti Diyos. Dahito nga pilosopya kat naibatay iti gasat. Kuna na dahito nga saan nga dinggan kan sungbatan ti Diyos, dagiti anyaman nga karkararag. No anya ti kayat na kat dahita iti ipatungpal na. Ngamkunaan tayo gagayam nga iti parabor, kaasikan ayat iti Diyos, iti mamagbalin nga naimnas iti biyag. Kan mangyag da ito itirag o kan kapya iti puso ti tao. Ito katadamanin iti may nga pilosopi iti biyag nga iti makita. Da ito kat iti nakaruunay nga panagayat iti bukod nga bagi. Iti kang ngatuan nga gungunu din iti tao. Kat iti panakapnag iti bukod nga pagayatan. Kunana ditoy may kasangapulukit inam nga versikulo. Saan la da ito'y? Nadlaw ko pa'y nga iti da ito'y alubong. Masarakam ti kinadakas iti lugar. Arumbang nga da hustisya. Ken kinalintag. Ti panangkita da ito nga prinsipyo ket dakas amin nga tattao. Kunan na nga awan iti mapagtalkan iti uray si asino man nga tao. Da ito yung ket managdilaw nga panagkita iti tao. Ngamno da dumakit kasla da kinapudunamit da ito isang kari. At daman nang nagkuna, nga no agnegosyo ka kanukit masapul nga pagtalkam da ita nga kaduam iti negosyo, aging ka nga ipakita na nga saan nga mapagtalkan isuna. Kinanapay nga iti panang trato na kadagiti ta tao ket dakes da. Aging ka nga mapanit na kanda nga saan da gayam nga dakes. San ka di nga managipapan ken managatap nga ugali day ta. Ngamdag sanggasa takas la at nakinapudno na day toy. Kit may bagak nga may sa isuna nga nabaligi nga negosyante. Sangsangun na iti kinapudno nga kasibagbaga iti Diyos ijay may katlong kapitulo, may kadapulog at talong nga versikulo iti libro ti Roma nga nagbasol amin at tao. Itakit na pan ni Solomon iti ramot da ito yung kapanunutan. Kinana iti may kasangapulok at pitoken, may kasangapulok at walong versikulo. Kinak iti bagik. Agpadpadang o kumenti Diyos tinalintag, kanti managbasol. Agsipod ta na ituding ti tiyempo, amay pay iti amin apasamak, kan iti amin nga aramid. Kinak pay asusuotin tayo ti Diyos, tapno ipakita na kada tayo, nga awan ti nakaidumaan tayo, kadagiti animal. Ituloy tayong basahin dito ay may kasangapulok at siyam kung may kadapulong versikulo. Ngamin, agpada ti pagtungpalan dagiti tattao kung dagiti animal. Matay da ng agpadpada, agpada da akita ti parswa. Awan pangatiwan ti tao iti animal, taawan ti kay papanan ti biyag kadakwada. Agturong ti amin iti may sa lugar. Nagtao da iti tapok, kat agbalindan tumutla at tapok. Dito'y kat maisingasing kada tayo. Dagiti kulto nga iba't batay da iti panursurukan pamati da. Kadagito'y nga bersikulo. Tiritirin da iti kaipapanan na dagito'y. Nung masapul nga malagip tayo, nga dahito iti kapanunutan iti tao nga agbibiyag, sigun iti bukod nga pagsayaatan. Iti panagbiyag may pa iti bukod nga bagi, tiga po na noapay nga dagiti dadu mga tattao kat kaslakanayon nga madadanda iti nasayaat nga proyekto. Kas pangarigan, itakit adu ka dagiti tattao, dagiti interesado iti panagtaray iti posisyon iti gobyerno. Kit dituyin iti ayan iti atensyon da. Dagiti dadumamat kit iti panagpinta. Dagiti dadumakit iti panagsurat. Musika kan nadumadumapay nga banbanag. San mat nga makuna nga dakas dagitoy? Ngumno dadumakit may pailang da ito iti bukod nga bagi. Gaputakas la dituyin iti nakaiturungan iti panagbiag mo. Dituyin nga manglawlaw iti amin nga oras mo, kwartam kan imatang mo. Kastamat nga patgan na dito iti tarigagay iti lasag. Dito nga kapanunutan kat saan na nga uwatin iti adaanam na mga panamati kan kapanunutan. Ibagbagay iti sursurot evolusyon, nga titaho kat may isang animal, may isang kita iti animal nga ininot nga nagbalbaliw iti panagna iti panawin. Kat ibagbagamat iti filosofyang egotismo, nga titaho kat may isang kita iti animal. Kat dito iti gapunan o apay nga uyawin na iti pada ng tao. Kat dito nga filosofya iti nang pataod iti saan nga parehas nga panakatrato dagiti umili, ijenasyon nga inya. Kasamat nga kadagiti na dumadum mga paset iti lubong, kat saan nga parehas iti panakatrato dagiti tattao. Adan iti marigrigat. Adu dagiti marigrigat kat adumat dagiti na babaknang. Adan iti diskriminasyon kadagiti nga paset iti lubong. Itulong na dayto iti kinaubaw ken iti panangkita iti bukod nga baginga nangat ngato ken nalalaing ngam iti pada nga tao. At dan dayto iti saan nga nasaya at nga panirigan may panggap iti ipapatay. Ibagbaga na dayto nga ti tao ket matay nga kasmut lang iti papatay ti may isang ayaw. At daman iti nagkuna nga ti tao ket matay akas iti ipapatay ti aso. No natay kaket ditan iti nagpatinggaam. Dayta ti kunada. Gapu iti dayta ket mabukal iti panunot ti may isang tao, nga iso na kat matay nga kasmat lang iti may isang ayaw, iso nga agbyag langin iso na nga maipahay iti bukod na nga bagi. Kat na namin na dagiti amin nga maitid dayto nga biyag. Kat makapaladingit gagayam. Gaputa dayto nga panursuro kat masarakan tayo matlang ka dagiti eskwelaan tayo. Dayto kat babain iti may sursuro may panggap iti theory of evolution. Dayto kat may isang popular nga sursuro nga mangibagbaga, nga ti tao kat nagtaod manipod iti ayaw. Kat agturong dayto iti konklusyon, nga ti tao kat may sanga ayaw po na animal. Tila ang nagdumaan da kunada kat ti panawan iti panagbiag da. Dagito'y nga doa nga pamati kat ang namungan na nga ti tao kat matay nga kas iti papatay iti ayaw. Nga ti tao kat awanan iti kararwawan ni espirito. Gapoy ti dayto kat mabalin mo'n iti agbiag nga kas iti biag iti may sanga ayaw. Dayta iti paniriganda. Naminsan kat adaman iti may sanga napaliw tayo. May panggap iti ugali iti may sanga ayaw. Iti naminsan kat pinalpaliw kuman iti ugali iti may sanga pusa. Kaya't makuna tayo nga kasla awan bibiyang da iti tunggal maysa. Mabalin nga agkukuyog da no agay ayam da. Kan agigin ng tilda. Ngamintong dumtang iti panangan da kat agaapad da kan agkikin na ramot da. Timakintarakan ka dagiti nga pusa, kit masapul nga pakaninda dagiti babasit nga pusa, gaputa baybayan isuna dagiti kabsat na, ure pa ino matay nga tan itibisin. Ti filosofya dakit para lang itibukod na nga bagi. Kit dayta iti filosofya dagiti ayaw. Ti gapuna no apay nga kastamit iti aramidin kan ugali iti tao, kit gaputa iso dayto iti filosofya, iti may sursuro ka dagiti iskwelaan ita. Nga ti tao kit nagtaod iti ayaw. Kuna na pa iti may kadapulo kit may isa kain may kadapulo kit doon nga versikulo. Kasano nga damakam mo, ngagpangato ti espiritu ti tao, kat agpababa, ti espiritu ti animal. Nabigbig ni Solomon nga naisupadi ti tao manipod iti ayaw. Gaputa agpangato iti espiritu ti tao, kat agpababamat iti espiritu ti ayaw. Gapungarod ta ayop lang isuna. Kuna na iti may kadapulo kit doon nga versikulo, namiris kong arod, nga awanan tinimimbag nga ramidin ti tao, nudi ti pananglakam na iti bunga tinagbanugan na, kit agragsak, awanan ti sabali ang mabalin na nga ramidin. Kalpasan ti papatay na, awanton ti panakamuna, no anyanto ti mapasamak. Iti sabali nga panaugayam, ibagbaga da iti nga bersikulo nga, da ito lang itibiyag nga da iti tao. Kit awanan kalpasan na. Kit oray pa inusino iti asitgam ken, uray pa inoan niya ti aramidem kat awan tumaganab mo. Gaputa, di talag iti pagpatinggaan iti biyag mo. Kinapod nuna, dito yung nga kapanunutan kat naggapo iti filosofya nga mauawagan iti hipi. Nga nagtaod manipod ka dagiti sumagmamano nga pagadalan, sumagmamano nga tawunin iti napalabas. Ito kat adata yun iti sumaruno nga kapitulo nga dalin tayo. Ti may kapat nga kapitulo. Dito'y kat makita tayo nga intuloy ni Solomon iti panangsapol iti panakapnek baban iti egotismo. Wenno iti panangkita iti bukod lang nga pagsayaatan. Basan tayo man ti kunain iti muna nga bersikulo. Kunana, makitak manan dagiti amin apan nakairuman, amar aramid dito'y lubong. Agsangsangit dagiti mailupit-lupit, ket awan ti tumulong kadakwada. Awan tumulong kadakwada. Gapu ta dabilag kadagiti mangidadanes kadakwada. San kadi nga kasla daytoy ket maysa nga political nga pilosopya ita. Dagiti ta tao nga mangipangpangruna iti bukod da nga bagi ket sanda nga sumursurot iti lintag. Ngamuray no anyaman nga sistema iti may pakpakat ita. Kanuray si asino man iti mangidadaulo ket may dadadanes latta dagiti marigrigat. Idagat pudno nga amok nga makitkita tayo ken may matmatangan tayo nga may lupit-lupit dagiti marigrigat. Gapu iti da ito'y kat nang rugi iti panagprotesta na. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, apalak dagiti natay, kumpim mo sayon, ngam dagiti, si Bibiyagpay. Dito'y kat kaslakon kunain na nga natayak lakuman, awan matlasir-serbi iti biyag ko. Kuna na pa'y iti may katlong nga bersikulo, nupay kasta, nagasgasat pa'y, ngam dagito'y dwa ti dinayanak, adi pa'y nakaimatang kadagiti dakas nga aramid, iti daytoy alubong. Ituloy tayong abasayan iti may kapat ng bersikulo. Natakwatak mo't, no apay nga igaed dagiti tattao ti agtrabaho, tapno agbaligida. Gapu ta apalanda dagiti sanikwa dagiti kaarubada. Ngam awan tisot sarbina, mayarig iti panangkamkamat, iti angin. Kunkunan naman din dito'y nga, uray pa'y no nagagat ka. Uray pa'y no san kang kuskusit. Uray pa'y no kasano iti panagagawam kat, awan sir-serbi na amin dagitoy. Ituloy tayong abasayan iti may kalimang bersikulo. Kunada amaag timay sa atao, nagdalikap-kap, katbaybayan na tibagina amabisinan, agingga amatay. Ipapawat mat daytoy nga timay sa nga taong nga sana nga mga tulungan tibagina. Agdalikap-kap langan isuna kat bayan nalatan o repay no matay nga ta isuna. Kinapudno na kagayam, iti panawin tayo itakit mabalin nga literal daytoy. Kat mabalin mat nga may isa nga makunkuna nga figurative, no kasano iti kinasadot ti tao numaminsan. Isuna kat saan nga trabaho, uray pa ino saanan nga mangan. Kat ano dagiti makitkita tayo nga kakastoy nga tao ita. Ita kat kastoy matin iti makitkita tayo iti tao iti agdama. Kaya't dagat maitid kadakwada ti amin nga kasapulan da. Kuna na iti may kanam nga bersikulo, mabalin akasta, ngam nasaysaya at isang kabasit. Nga danatal na apakinakam, ngam ti trabaho at trabaho, akas mula kamkamaten ti angin. Pudno nga napintas unay dito nga puntos. Dito nga kita iti tao kat agtignay mat uray no kaskasano. Amo namat nga ibirok iti pagpian na. Kat nga saysaya at mat dito nga kita iti tao, ngam iti tao nga napnoan iti kinadakasan kadi. Kuna na pa'y iti may kapitong versikulo, at da pa'y nadlaw ko banag, nga awan sarsarbina dito'y abiyag. Uray sa dinuman iti papanan kat saan latang nasayat daytoy. Katawan iti sabaling ang pagturungan. Daytoy nga tan iti kadadaksan nga kita iti panakaupay. Isu nga saan nga nakaskas daaw, nga iti eskwelaan nga iti isursuro da, kat iti panangkita iti bukod nga pagsayatan. Kat ato kadakwada iti manggudas iti biyagda. Adudag iti ag-suicide. Daytoy kat daan nga pilosopya nga makitkitan iti pagbanbanagan na ita. Dito yung katpanursuro nga dakas iti pagbanagan dagiti amin nga banbanag. Kuna na pa iti may kawalong bersikulo, adto iti may sa tao, nga agbibiyag amay may sa. Awan anak na, awan kabsat na alaki, trabaho at trabaho, ngam saan amapnag iti kinabaknang na. Siya sino titrab-trabahuan na, di na ikan ti bagina iti gundaway nang agragsak, awan matsir-sarbi da ito'y. Kat may sa anakalkaldaang apanagbiag. Anyan nga ladawan iti pakpakita da ito nga bersikulo. Da ito'y itikita iti tao nga workaholic nga kunada. Nga tilubong na kat agtaytayaklatan iti trabaho na. Awan iti sabali nga nakaiturungan iti imatang na. No saan nga iti trabaho na? Awanan panawin na iti sabali nga banag. Uray pa iti bagina. Kat kunana nga awan serserbi na da ito'y. Basan tayo iti kunana iti may kasyam nga bersikulo. Memimbag ti dua, ngam ti may maysa. Agsipod tanudwa da, nasaysaya at titrabaho da. Dito kat may isa nga popular nga bersikulo. Kaya't ibagbaga da ito nga bersikulo nga, mangted isuna iti gapuna no apay nga makikadwa isuna. Ngam ti panggap na no apay nga ar-aramido na dito ikat, para lang iti bukod na nga pagsayatan. Ibagbaga na nga nasaysaya at itidwa ngam iti agmay-maysa. Gaputa, dakdakil iti gunguna nga magunod da iti panagtrabaho da. At ado iti masapulan nga kwarta, no dakadwam, ngam no agaramid ka lang nga bukbukod mo. Dayta iti ipaawat na dayto gayam. Dagiti paspasamak iti biyag tayo gayam, kat saan nga gapu iti gasat, no di kat pinalubusan ti Diyos daytoy. Daytoy kat mayan natop iti naindaklan nga plano na iti biyag tayo, kan iti sangkatawan. Isuna iti nangisad iti langit kindaga. Dagiti bituan kan bulan iti langit. Kindagiti na dumadu mga planeta. Isumat iti nangisad iti init. Nukas tangarod kat mangipakita dagitoy. Nga isuna iti Diyos nga mangituray iti amin nga pinarswana. Nga saan kat nga itigasat. Kas pinarswana. Kas tattao na kat masapul nga agsadag kan agtalit tayo laang kumakinkwana. Kasamat nga sarakin tayo kuma. Noanya ti kaipapanan iti biyag tayo. Katawan sa bali nga pakasarakan tayo iti daytoy. Musaan nga babaan iti sa una. Tinasantuan nga surat. Katkas na kuna tayon. Agdan na indaklan nga plano ti Diyos kada tayo. Sakbay pa'y nga pinarsuan na iti lubong. Amin tayo kat nagasat kun napatag iti matang na. Awan iti sino man nga ibilbilang na wano idumduma na. Amin kat pinili na. May paay iti may sang nailangitan nga panggap. Kinna ni Apostol Pablo iti may katlong kapitulo, may kadapulog at walang versikulo iti libro ti Galacia. Narod, awan ti pagdumaan ti Hudyo ken Hintil, ti Tagabo ken ti Siwawaya, ti lalaki ken ti babae. May sa kayo amin ken ni Kristo Jesus. Kas maudi kagayam ket basaan tayo man ti kunana iti libro iti Efeso, may kaduang kapitulo, iti may kasangapulukit siya maging ga iti may kadapulukit doon nga bersikulo. Kunana, iti kas tangarod, saan kayon aganganaet kundo magdagos? Nudikat kailyanda kayon, dagiti sa santo, kundkabbalay ti Diyos. Anabangon iti rabaw ti simyento dagiti apostol, kundagiti mamadto. Kut ni Kristo Isus matlaang tibato, anang nangruna ti iking. Kunkwana, tunggal balay nga agaalot, tipan nakasangal-sangal na, rumang ay amaipaay amay sa templo, anasantuan iti apo. Isu apakaikuyugan niyo mo't amabangbangon, tapno pagbalayan ti Diyos, babaen ti Espiritu.
Baliwang to'y puso kumaagayos na siya ang kapo kenka ako maangwa nagiti pagka kapuya mapunas danto itipile gayan mo aklunen na kumaayaten na yasi Speak.